orzu va imkon, parvoz qilgan orzular, shartning maqsadga aylanishi. Men yoshligimda ingliz tilini o'rganib, chet elda o'qish va dunyo ko'rishni juda orzu qilardim. Lekin xohish bilan ish bitmas ekan. Bir qancha to'siqlar va moliyaviy qiyinchiliklar sabab turli muammolarga duch keldim. Shunda o'qituvchimga, "Hozircha bepul o'qib tursam maylimi? Kelgusida katta odam bo'laman va barchasini sizga qaytaraman" deganman. Ustozim, "Faqat bitta shart bilan roziman. Kelajakda o'zing kabi bolalarga til o'rgatasan" deb aytganlar. Mana shu voqea hayotda o'z oldimga katta maqsad qo'yishimga turtki bo'lgan. Endilikda o'zim kabi qiyinchilikka uchragan, ammo xorijiy til o'rganishga ishtiyoq baland bo'lgan minglab yoshlarga bilim, til o'rgatish oliy maqsadimga aylandi. Buni Ibrat farzandlar loyihasi orqali amalga oshirish imkoni paydo bo'ldi. Qarshiliklarga qaramay, 6-sinfda o'qiyotganimda televizor orqali xalqaro universitet talabalarining ingliz tilida biron so'zlashayotganlarini ko'rib havasim kelardi. Ularning dunyoqarashi, o'zaro muloqoti til o'rganishga bo'lgan qiziqishimni uyg'otgan. Shundan so'ng o'z maqsadimni uydagilarga aytganimda ko'p qarshi fikrlar eshitganman. Universitetga kirish uchun muntazam o'qish kerakligi, kontrakt puli, qo'shimcha tayyorgarliklar zarurligini aytib, meni bu yo'ldan qaytarmoqchi bo'lishgan. Chunki bizning oilaviy biznesimiz bo'lib, meni shu sohani davom ettiradi deb o'ylashgan. Qarshiliklarga qaramay o'zim uchun harakat qilishni boshladim va o'quv kurslariga yozilib, maqsadim sari ilk qadamni qo'ydim. Kichik bir xona o'rtasida istikich, bitta doska va bor. O'qituvchim menga darsni tushuntirguncha bor kukunga aylanardi. Ichimdagi xohish kuchli, maqsad esa aniq bo'lgan sabab darslar menga shunaqangi zavq berardi. Tavakkal qilishdan qo'rqmang. Hayotimda hamma narsa tavakkalga qurilgan. Bolalik davrimda qo'rquv nimaligini bilmasdim. Tavakkal qilib Malayziyaga o'qishga topshirdim. Qanday ketish, mablag'ni qayerdan topish, qayerda yashash, shartnoma pulini qanday to'lash haqida o'ylasam-da qo'rquvni his qilmasdim. O'qishga kirdim. Moliyaviy tomondan onam menga ko'mak berdilar va ilk bor o'zga yurtga jo'nab ketdim. Bu davr ham menga ko'p hayotiy darslar bergan. Shu sababli yoshlarni tavakkal qilishdan qo'rqmaslikka undayman. Yutqizsangiz-da hech qachon taslim bo'lishni o'ylamang. Maqsadingiz oliy va yuqori bo'lsa, tavakkal qilishdan qo'rqmasligingiz kerak. Muammolar yechimi. O'quvchilar til o'rganish jarayonida tushunish, gapirish, muloqot qilishda muammolarga duch kelishni aytishadi. Men ularga tasavvur qiling. Siz Angliyada yoki chet davlatdasiz. U yerda ona tilingizda muloqot qila olmaysiz. Shu vaziyatda qanday yo'l tutar edingiz deganimning o'zida nima qilishni tushunishadi. Aslida shunday haqiqat bor. Bog'chaga borgan paytimda u yerdagi jarayon qiyin deb o'ylardim. Keyin maktabga chiqib buni aks ekanligini bildim. Maktabda imtihonlar, oraliq nazoratlar har kungi davomat qiyin tuyulardi. Litseyga kirib, maktab osonligini bildim. Shu tarzda har bir bosqichdan o'tayotgan davringizda qiyinchilik bo'ladi. Buni yenga olasiz, qanchalik osonligini bilasiz va o'zingiz uchun motivatsiya olasiz. Til bilish orqali bir odamning hayotini saqlab qoldim. Dubay shahrida bo'lganimda men ishlayotgan mehmonxonada bir rus millatiga mansub yigitning tobi qochib qoldi. Lekin u ingliz tilini bilmasdi. Shifokorlar esa rus tilini. Shunda men ularga tarjimonlik qildim. Yigitga nima bo'lgani va shifokorning unga aytgan tavsiyalarini tushuntirib berdim. Va amin bo'ldimki, men shuncha yil til o'rganib, zahmat chekkanlarim zoye ketmabdi. Men chin ma'noda bir odamning hayotini saqlab qola oldim. Nima uchun Ibrat farzandlari? Shuro davrida yashab o'tgan Ishoqxon Ibrat 10 dan ortiq xorijiy tillarni bilgan va ularni odamlarga bepul o'rgatgan. Biz ham ularning davomchilari bo'lish istagida bu loyihani amalga oshirdik. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashabbusi bilan Yoshlar ishlari agentligi tomonidan 2022 yil noyabr oyida tashkil qilingan Ibrat farzandlar loyihasi hozirgi kunda yoshlarning bepul til o'rganish uchun ajoyib imkoniyatdir. Loyihaning asosiy maqsadi yagona va oliy maqsadimiz insonlarga xorijiy tillarni bepul, sodda, tizimli va kreativ usulda o'rgatish. Loyihada turli chet tillarni o'rganish istagidagi yoshlar qisqa muddatda o'zlari uchun qulay bo'lgan manzildan turib til o'rganishlari mumkin. Ibrat farzandlar loyihasi O'zbekistonda birinchilardan bo'lib xorijliklarga o'zbek tili va grammatikasini o'rgatishni yo'lga qo'ygan. Bu loyiha ishtirokchilariga IELTS 6, 7 yoki TOEFL'dan yuqori ball olasan, grantlar yutasan deb va'da bermaydi. Faqatgina erishmoqchi bo'lgan darajasiga yetishishga yordam beradi. Hilola Abdurasulova.